Cu ajutorul Domnului, astăzi aș dori să vorbim despre strategia pentru rugăciune. Cred că fiecare din noi, ca persoană, ar trebui să avem această strategie. Sunt trei principii despre care vreau să vorbesc în această seară, dar ele sunt valabile nu numai individual, ci sunt valabile și pentru biserica noastră. Și dacă vă aduceți aminte, într-una din predicile din nu de mult, spuneam că avem nevoie să ne rugăm, să mijlocim pentru un anumit scop, măcar o lună de zile, să avem un anumit lucru, o persoană sau un anumit lucru pentru care să mijlocim înainte lui Dumnezeu. Am o astfel de propunere în final pentru cine ar trebui să ne rugăm în luna mai. Și apoi să continuăm în fiecare lună cu o anumită temă sau cu, pentru cineva pentru care ar trebui să mijlocim. Dar aș vrea să revenim la textul pe care noi tocmai l-am citit și aș vrea să vă spun că pentru subiectul nostru ne vom folosi de afirmația aceasta veghind la aceasta cu toată stăruința este în versiunea veche și rugându-vă în orice timp, în duh, prin rugăciune, prin orice rugăciune și cerere. Veghind la aceasta cu toată stăruința este exact la fel și în cealaltă traducere. Am citit pe cineva, un comentator spunea că sensul acestei expresii, veghind la aceasta cu toată stăruința, este puterea fără control, înseamnă haos. Și e adevărat că atunci când ne rugăm, rugăciunea produce, rugăciunea biblică, bineînțeles, dacă, și cunoaștem condițiile unei rugăciuni ascultate, produce putere. Dar, întotdeauna, rugăciunea noastră are o direcție, are o țintă, are un anumit scop. Adică este una să ai ceva și să nu știi să folosești. Ce înseamnă asta? Închipuiți-vă că suntem toți militari. Și închipuiți-vă că suntem într-un război. Și că în unitatea noastră ni s-a trimis un armament nou. El este mult mai bun decât vechiul cu care lucrăm, dar nu este cine să ne instruiască pentru noul armament. Și putem să avem o tehnică de dotare, arme foarte bune, dacă nu există cine să ne instruiască să știm să le folosim. Aici avem o problemă. Aici este o strategie greșită în ceea ce privește în ceea ce privește armata, în ceea ce privește puterea militară pe care o reprezentăm. Cred că în paralel cu dotarea armatei avem nevoie și oameni pregătiți, oameni instruiți. Aceste lucruri trebuie să meargă mână-mână. Tot așa. Vedeți? Noi, Dumnezeu ne-a dat o armă, o armă secretă, care este rugăciunea. Și noi o avem în dotare, dar noi, fie că nu știm, fie că nu vrem să o folosim. Și de aceea nu avem înaintare, de aceea nu câștigăm acest război, pentru că cel credincios este în război permanent, în război spiritual, despre acesta vorbesc. Este în război spiritual cu cel rău, cu lumea și cu sistemul lumii, cu firea pământească. De aceea, ceea ce noi trebuie să înțelegem este că noi avem puterea pentru că Dumnezeu ne-a dat-o, dar noi, partea noastră, este să asigurăm închiderea circuitului și mă gândesc la asta la un circuit electric. Știți că în general, bărbații știu astea, dar și femeile care au priceput puțină fizică au învățat lucrul acesta. Ca într-un circuit electric, curentul electric să circule, trebuie să fie totul închis. Și atunci avem în tot circuitul curent electric. Circuitul ăsta, din punct de vedere spiritual, trebuie să fie la fel și pentru noi, copiii Domnului. Și știți că acest verset 6 cu 18, din acest verset, noi ne-am ocupat și am explicat ce înseamnă tot felul de rugăciuni. De asemenea, am vorbit despre constanța rugăciunii. Am vorbit și de data trecută despre rugăciunea în Duh. Toate astea fac parte din strategie și am putea spune din circuitul acesta care trebuia să fie închis. Și în acel, când el e închis, când el funcționează, noi avem acea putere sau dunamisul, de aici avem noi din greacă, de aici avem dinamită și în sfârșit avem puterea de care avem nevoie, de fapt, în viața de fiecare zi. Prima mea afirmație este, în ceea ce privește strategia pentru rugăciune, noi, prima condiție este să avem o dispoziție de a veghea. Și asta se referă la fraza aceea, veghind la aceasta. Deci, dacă creștinismul din zilele noastre a ajuns atât de lipsit de putere, și unul din motive este lipsa acestei dispoziții de a veghea, și asta duce la nepăsare, asta duce la apatie spirituală și chiar la compromis. A veghea asupra vieții noastre spirituale este esențial, atât pentru prezentul nostru, dar și pentru viitorul nostru. O mare parte a evanghelicilor astăzi s-au îndreptat spre materialism și nu au dispoziția de a veghea, pentru că sunt preocupați. Oamenii au prea mult de lucru, au prea multe sarcini și nu au această dispoziție de a veghea. Și ce s-a întâmplat? Evident, viața lor spirituală a ajuns în declin. Iată ce spune Psalmul 127, versetul 1 și 2. Dacă nu zidești Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o păzesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn, spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem o imagine a ceea ce înseamnă a veghea. Închipuiți-vă o cetate cu ziduri, înăuntrul zidurilor case, familii, și închipuiți-vă o poartă de intrare în cetate și lângă poarta de intrare, întotdeauna, exista un turn înălțat peste ziduri. Și acolo, 24 din 24, un om care veghea. Ce făcea omul acela? Să vadă dacă nu cumva cetatea era atacată de dușman, de cineva. Și dacă vedea o armată călare venind sau nori mari, sigur imediat alerta de praf, la ce mă refer, sigur alerta întreaga cetate. Ușa era închisă și toată lumea capabilă să stea pe ziduri apăra cetatea. Știm că această imagine vine din cartea Ezechiel, dar dacă luăm această imagine și alăturăm textului pe care noi tocmai l-am citit în Psalmul 127, înțelegem următorul lucru. Că dacă Domnul nu veghează asupra unei case, dacă Domnul nu veghează asupra cetății, totul este în zadar. Deci, ce trebuie să știe străjerul este următorul lucru. Că el veghează nu de unul singur, ci veghează împreună cu Domnul. Pentru că Domnul veghează împreună cu el. E, tot așa e și în viața noastră. Noi trebuie să veghem. Dacă trebuie să veghem, nu putem dormi, nu. Pentru că asta nu înseamnă dispoziție de a veghea. Noi veghem împreună cu Domnul. Iată ce spune Marcu în capitolul 13, versetul 33. Luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Acum, noi știm că din punct de vedere escatologic, Domnul Iisus Hristos vorbea tot evreilor. Și se referea la perioada când El va veni a doua oară pe pământ, în faza văzută. Domnul vorbește lui Israel aici și spune, nu știți când Domnul vine. De aceea, luați seama, vegheați și rugați-vă. În Luca 21:36, cuvântul Domnului spune așa, vegheați deci în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Atenție, din punct de vedere escatologic, de asemenea, acest text se referă lui Israel, la Israel. Deci, dar, și ca biserică, noi, ceea ce aplicăm de aici este că noi trebuie să veghem. Știm noi când va veni răpirea? Nu știm. Tocmai de aceea și noi avem nevoie să veghem, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în Evrei 13:17, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar prinde de niciun folos. Vedeți? Unii sunt supărați că păstorul poate îl întreabă, de ce n-ai venit duminică la biserică? De ce se întâmplă să vii mai rar la biserică? Și de ce? De ce te-ai dus acolo unde ar trebui să mergi? Pentru că păstorul și păstorul dă socoteală de sufletele tuturor celor pe care îi are în turmă. Înțelegeți? Da. Tot ce se întâmplă în biserică, bine sau rău, răspuns, cel ce răspunde este păstor. Nu este în locul lui Dumnezeu, corect. Nu este. Dar el răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Și acest lucru este foarte important. De ce? Pentru că Domnul a pus străjer. Domnul a pus să vegheze. L-a pus în turn să vadă când vine dușmanul și să vadă când unul nu se duce pe calea Domnului. Și de aceea, dacă nu-și face datoria, știți ce spune Ezechiel? Sufletul lui va fi cerut de mâna cui? De mâna lui. Atenție! Și dacă nu l-anunță? Dacă nu l-anunță? Atenție! Avem această responsabilitate. De aceea, de ce trebuie să dau socoteală? De ce trebuie să dau socoteală păstorului? De ce trebuie să dau seamă păstorului de tinere dacă ești, de exemplu, tânăr? Sau oricui altcuiva lider, un învățător de școală biblică, când tu ești la școala biblică, de ce trebuie să dai socoteală? Pentru că toți și aceștia vor da socoteală înaintea Domnului. Avem oameni pe care poate vin o dată sau de două ori în biserică. Și pe care poate nu-i voi mai întâlni niciodată în biserica noastră. Dar ei trebuie să știe clar care e voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Faptul că o resping e problema lor. Dar noi trebuie să veghem asupra tuturor sufletelor care vin în contact cu noi. Ce trebuie să facă biserica acum? Să vegheze. Să se roage. Să se păzească de orice învățătură falsă sau de doctrine falsă. Să se ferească de orice compromis. Să vegheze că lupii răpitori pot intra oricând în biserică. Să vegheze asupra limbajului folosit, asupra comportamentului, asupra modului în care umblăm pe acest pământ cu Domnul Iisus Hristos. Asupra tuturor acestor domenii. Noi trebuie să veghem. Nu putem fi nepăsători. Deci, a veghea înseamnă a nu sta nepăsător, a nu dormita, a nu dormi, a nu ne încrede în propria noastră intuiție. A, las că știu eu, nu-i chiar așa periculos. Hai să nu exagerăm, hai să nu mergem la extremă. Este reacția firii de multe ori. Și din potrivă, noi ar trebui să fim alerți. Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6 cu 5. El spune, am fost în bătăi, în temniță, în răscoale, în osteneli, în vegheri și în posturi. Adică, indiferent de circumstanțele în care a fost, el era alert sau veghea și era în post și în rugăciune. De ce? Ca să rămână în picioare. Ca să aibă biruință. Și asta totul pentru gloria Domnului. Și bineînțeles, pentru ca Evanghelia lui Hristos să pătrundă acolo unde el n-ar fi putut să pătrundă. Efeseni 5 cu 14 spune așa, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Știți de câte ori n-ar trebui să auzim noi și, cuvântul acesta? Pentru că, din punct de vedere spiritual, de foarte multe ori dormim. Pavel își aduce probabil aminte de scena petrecută, de care el n-a fost, dar au fost ceilalți apostoli în grădina Ghețimani. Domnul Iisus, înainte de a fi vândut, s-a dus în grădina Ghețimani, aduceți-vă aminte, și i-a luat pe cei trei și le-a spus, stați aici că eu mă voi duce mai încolo, să mă rog. Și rugați-vă. Și Domnul Iisus s-a dus. Și știți că prima dată când am venit la ei, Domnul Iisus, ce făceau ei? Se rugau? Nu! O trebuie să le spună, sculați-vă! Ei dormeau. I-a trezit, din nou s-a dus. De trei ori i-a sculat Domnul. Pentru că ei, lor, erau prea obosiți, nu aveau dispoziția să vegheze și de aceea Domnul le spune după aceea, un ceaț n-ați putut veghea cu mine, spune Domnul Iisus Hristos. Știți de ce au fugit toți? Știți de ce Petru a trădat? Știți de ce? Pentru că n-au vegheat. N-au cerut puterea. N-au cerut de la Domnul. Circuitul acela n-a fost închis. De aceea Domnul a trebuit să le spună și trebuie să ne spună și nouă, deșteaptă-te tu care dormi. Avem un exemplu de veghere în Noul Testament. Aduceți-vă aminte de Ana prorocița. Aduceți-vă aminte că era de 85 de ani și rămăsese văduvă din tinerețe. Și de atunci ea nu s-a mai despărțit de casa Domnului. Ce făcea ea? Ce făcea? Ea stătea în casa Domnului și viața ei a petrecut-o în rugăciune și în posturi, dispune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce se ruga ea? Ce cerea ea? Pentru ce veghea ea? Să vină Mesia. Înțelegeți? Toată viața ei ea a vegheat, s-a rugat și a așteptat să se împlinească promisiunea Scripturilor. Iată, la 85 de ani, ea are harul acesta să-L vadă pe Mesia. Printre primii evrei care îl văd pe Mesia este ea. De ce? Pentru că ea veghea. Puțin vedeau în copilul acela adus de Maria în ziua aceea. Mai era unul, Simeon. Pentru restul, copilașul acela adus pe brațele Mariei, era ce doar? Un copil evreu, ca oricare altul. Dar Simeon și Ana, datorită faptului că au vegheat, datorită faptului că ei s-au rugat, ei au văzut pe Mesia. Acum, ia închipuiți-vă că în ziua aceea Ana n-ar fi avut dispoziția să meargă, să vină la casa Domnului. Dacă n-ar fi avut dispoziția să meargă, l-ar fi văzut? Nu. S-ar fi bucurat? Nu s-ar fi bucurat. Ori de câte ori nu avem dispoziția asta să venim la casa Domnului, întotdeauna se întâmplă ceva care nu se va mai repeta. Întotdeauna am pierdut o binecuvântare. Am mai spus lucrul acesta recent. Și Domnul, iată, nu are pe cine binecuvânta. De aceea Dumnezeu a răsplătit credincioșia ei și viața ei de rugăciune. Și știm că, cu adevărat, ea a fost o femeie binecuvântată de Dumnezeu. Deci un element important atunci când ne facem strategia pentru rugăciune este vegherea. Și asta se vede dacă într-adevăr practicăm o rugăciune constantă, dacă rugăciunea este parte a vieții noastre. Prea mulți creștini astăzi și prea multe biserici astăzi nu veghează. Pentru că oamenii nu cunosc sau nu vor să cunoască ce înseamnă practicarea rugăciunii biblice. Dar vreau să vă spun ceva. Numai rugăciunea ne ține alerți. Atunci când ne rugăm așa Domnul, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat, numai în rugăciune putem veghea, numai în rugăciune putem fi alerți. Când suntem alerți din punct de vedere spiritual, detectăm atacurile celui rău. Detectăm învățăturile false și nu suntem naivi să acceptăm o învățătură străină de Cuvântul lui Dumnezeu. Ci întotdeauna Cuvântul și Duhul Sfânt care este în noi va detecta falsul. Înțelegeți acum, sau ați înțeles mai bine, oare mă întreb dacă am înțeles mai bine ce înseamnă a veghea sau ce înseamnă a avea această dispoziție de a veghea. Dispoziția asta nu e o disciplină în care practicăm rugăciunea, postul, în care continuăm, indiferent de situațiile în care trecem, să fim oameni ai rugăciunii și să nu ne bazăm pe intuițiile noastre, ci pur și simplu prin asta noi arătăm că suntem dependenți de cine? De noi? De puterea noastră? Nu. De Dumnezeu. De puterea Duhului Sfânt. Al doilea lucru în strategia noastră e o determinare încăpățânată. Zice cuvântul lui Dumnezeu, cu toată vegheați, cu toată stăruința. Adică vegherea și stăruința sunt legate una de alta. Perseverența în rugăciune ne face să veghem. Perseverența ne face să ne concentrăm asupra unui lucru pe care îl dorim și de aceea îl cerem în mod constant prin rugăciune Domnului. Vă rog să vă aduceți la minte că într-o zi Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor următorul lucru. În Marcu 3:9, Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-un fel, a persevera în rugăciune înseamnă a ține la îndemână ceva pentru Domnul. Ce ar trebui noi să ținem la îndemână pentru Domnul? Timpul acela de rugăciune. Nu avem voie să-l umplem cu altceva. De ce avea Domnul nevoie de corăbioara lor? Vedeți, ei au zis, nu mergem la pescuit. Nu facem altceva, pentru că Domnul are nevoie de ea. Ce făcea Domnul? Propozea Evanghelia. Probabil că o folosea ca și amvon. Pentru că de obicei, în jurul lacului, în jurul Mării Galilei, există în partea de nord, Marea Galilei, imediat după plajă, în partea de nord, știți că e sub nivelul mării, iertați-mă, e vorba despre Marea Moartă, dar oricum, partea de nord este foarte stâncoasă și Domnul Iisus stătea pe corabie Și ei stăteau ca într-un anfiteatru. Puteau să stea jos foarte bine și datorită stâncilor, adică a regiunii aceia stâncoase, Domnul Iisus vorbea de pe plajă și are un ecou extraordinar. Când am fost în Israel, ghidul ne-a demonstrat ce ecou extraordinar. Oamenii, foarte mulți oameni, puteau să asculte datorită acestui fapt. Domnul stătea pe corabie și de acolo ei stăteau ca într-un anfiteatru natural și auzeau foarte bine. Vedeți? Tot așa și Domnul așteaptă de la noi. Ca timpul pe care lucrul acesta El ne-l cere, să nu-l ocupăm cu altceva, ci să-l ținem pentru El. În Roman 12:12 spune Apostolul Pavel așa: bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce se plâng, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotați, să cotiți singur înțelept. Nu întoarceți rău pentru rău, umăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atât rând de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Înțelegeți? Domnul Apostolul Pavel spune aici, stăruiți în rugăciune. Nu putem face toate astea dacă noi nu cerem aceste lucruri în rugăciune. Nu avem cum. Nu putem face nimic fără a avea, într-adevăr, această constanță în rugăciune. Să privim la ucenici după înviere. Ce făceau ei? În Fapte 1:14, toți acestea stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Observați? Domnul mereu i-a învățat despre rugăciune. Și l-a văzut pe Domnul Iisus, ei l-au văzut pe Domnul Iisus practicând într-adevăr rugăciunea. Acum Domnul a plecat, Domnul se înălțase. Ce făceau ei? Același lucru că l-au văzut la Domnul Iisus Hristos. Ăsta e în Fapte 1. Hai să vedem în Fapte 2. Ce au făcut după coborârea Duhului Sfânt? Dacă Duhul Sfânt s-a coborât, nu mai trebuiau să se roage. Nu e adevărat. Iată ce făceau. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată un echilibru necesar în fiecare biserică nou-testamentală. Când biserica a trecut prin frământări, ce a făcut biserica? La fel. Ia aduceți-vă aminte, vă aduc aminte, conflictul este pornit în capitolul 3, în urma ceea ce s-a întâmplat în Fapte 3, a minunii de la Poarta Frumoasă, a vindecării olocului. Aduceți-vă aminte că Petru, în fapte, este la sfârșitul 3, dacă bine mi-aduc aminte, era închis. Și în fapte 4, ce făcea biserica? Se ruga. Nu înceta să înalțe rugăciuni și știm ce s-a întâmplat. Dumnezeu a intervenit și l-a eliberat pe Petru. Când au fost probleme, deci iată, atacul celui rău din exterior. Când au fost probleme în interior. Aduceți-vă aminte, în Fapte, capitolul 6, biserica se mulțise, aduceți-vă aminte, s-a întâmplat o nedreptate cu privire la văduvile care nu vorbeau evreiește, deci, care erau din Grecia, am putea spune. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat. Și exista o mare presiune asupra apostolilor să rezolve problema mâncării. Și apostolii au luat decizia, iată, 6:4. Iar noi vom stări necurmată în rugăciune și în prăvoia cuvântului. Am auzit recent pe cineva predicând că el s-ar bucura ca fiecare biserică din țara asta să aibă o cantină ca să hrănească pe cei flămânzi. Sună frumos, dar nu biblic. Pentru că, iată, aici cuvântul Domnului spune și ei au fost apostolii gata și acuzați că nu s-a făcut dreptate. Și ei au avut această presiune. Săracii se înmulțiseră în Ierusalim. Dar iată. Apostolul vine, apostolii decid clar. Noi vom stări necurmat în rugăciune și în propăduirea cuvântului. Aceasta este chemarea noastră. Și pe aceasta o vom respecta, spun apostolii. Oare nu asta i-a învățat Iisus pe ucenici când era cu ei? Nu făceau ei toate astea? Nu a văzut ei aceste lucruri la Domnul Iisus? Ba da. Iată de ce Domnul i-a învățat mereu în Matei 7:7, 7:8. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. În Luca 18:1 am citit astea, vi le aduc aminte doar. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mereu Domnul Iisus Hristos a subliniat importanța aceasta. Deci această poruncă, stăruiți în rugăciune, devine o determinare încăpățânată, adică nu renunț la rugăciune, până Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciune. Firea mea însă îmi spune să renunț după o vreme, pe când cuvântul Domnului îmi spune să continui. Vedeți că citirea Bibliei zilnic merge împreună cu rugăciunea. Trebuie să meargă cu cântarea, cu închinarea, cu stăruința în rugăciune, cu vegherea. Toate astea aduc înaintare în viața noastră personală și biruință în biserică, din biserica în care fac. Pentru că, de fapt, eu am dovada că nu troiesc după pornirile firii, ci după îndemnurile Duhului. Deci am nevoie de o dispoziție să veghez și dispoziția asta înseamnă voința mea, adică vreau să veghez. Nu îmi caut motive să nu veghez. Îmi fac această dispoziție. Cer Domnului ajutor să, atunci când n-am dispoziție, să am dispoziție. Și apoi să am o determinare încăpățânată să stăruiesc în rugăciune. În mod constant, în fiecare zi, îmi voi citi Biblia și mă voi ruga Domnului. Și în al treilea rând, mai am nevoie de ceva pentru strategia biblică. O direcție sfântă. Cu cerere pentru toți sfinții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru începe cu Tatăl nostru, nu cu Tatăl meu. Adică noi suntem un trup și în învățătura Domnului Iisus Hristos despre rugăciune, accentul este pe a ne ruga pentru alții. Nu pentru noi înșine. Deci pe primul loc nu suntem noi, ci pe primul loc în rugăciune sunt alții. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ia să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Pentru cine s-a rugat Domnul Iisus Hristos? Hai să vedem în ultimile ceasuri ale vieții lui, în grădina Ghetsiman, pentru cine s-a rugat el? Pentru el? Nu. Pentru cine? Pentru ucenici. Pentru cei ce crezuseră în el. Pentru aceea se ruga Domnul Iisus Hristos. Dar în ultimele momente ale vieții lui pe pământ, când atârna între cer și pământ, pentru cine se ruga el? Pentru el? Doamne, ia-mi durerea, striga el, spunea el așa ceva? Nu. Pentru cine se ruga? Pentru cei care l-au răstignit, pentru cei ce îl batjocoreau. Aduceți-vă aminte că unul din ultimile lui cuvinte a fost: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pentru cine se rugau? Pentru cei ce l-au răstignit, pentru cei ce îl batjocoreau, pentru cei ce asistau la moartea sa. Observați? Deci, într-adevăr, aceasta este direcția noastră în rugăciune. Pentru alții. Ce face el astăzi, acum, la dreapta Tatălui? Se roagă pentru cine? Pentru ce mijlocește? Pentru noi. Dar pentru alții. De aceea alții suntem noi. El continuă să se roage pentru copiii Domnului și mijlocește pentru ei. Iată, noi păcătuim atunci când nu ne rugăm și nu mijlocim pentru sfinți. Asta e direcția și ăsta e exemplul pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a lăsat. Cine să mijlocească pentru cei pierduți astăzi, dacă nu noi cei mântuiți? Cine se roagă pentru cei pierduți din orașul nostru, dacă nu noi? Cine se roagă pentru cei din Europa, să spunem, pierduți? Cine se roagă pentru cei pierduți din Africa, din Asia, din cele două Americi, din Australia și așa mai departe? Cine, dacă nu noi? Cine ar trebui să se roage pentru misionari, pentru cei ce sunt pe câmpul de misiune? Cine, dacă nu noi? Rugăciunile noastre trebuie să aibă o direcție sfântă. Asta înseamnă o direcție sfântă. Conform Scripturilor. Este o cerere pentru toți sfinții și pentru toți păcătoșii. Rugăciunile noastre sunt un instrument de lucru prin care Dumnezeu poate lucra în viețile altora. El întotdeauna, înainte de a aduce judecata sa asupra oamenilor, întotdeauna așteaptă ca cineva să mijlocească pentru aceia. Ia aduceți-mă aminte de Genesa 19, când Dumnezeu a hotărât să piară Sodoma și Gomora. Vă aduceți aminte? Dumnezeu mai face o încercare. Să ascund eu de prietenul meu, auzi, în ce relație era Avram cu Dumnezeu? Că el este prietenul lui Dumnezeu. Și de ce a devenit prietenul lui Dumnezeu? Că era fără păcat? Nu, era păcătos ca și noi. Pentru că el era omul altarelor. Și ce înseamnă asta? Că era omul care vrea să se închine și să se ruga lui Dumnezeu. Și din pricina asta, Dumnezeu i-a spus ce vrea să facă. Și ce a făcut Avram imediat? S-a apucat să mijlocească. Vedeți, lui Dumnezeu îi face plăcere să audă pe cineva mijlocind pentru cei păcătoși. Știm că Avram s-a oprit. Și știm ce s-a întâmplat. Știm de asemenea că din Sodoma și din Gomora au scăpat 4 suflete. A fost o victimă colaterală, hai să zicem așa, să folosim expresia asta, soția lui care s-a uitat lui Lot s-a uitat înapoi și au scăpat doar 3 suflete. Iată, de aceea versetul pe care noi l-am citit, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereți. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzeală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri, sau ambasadori în lanțuri, tradusă în versiunea cealaltă, și vreau să știți că este mai corectă cealaltă, aia nouă, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Aproape în toate epistolele sale, apostolul Pavel cere bisericilor cărora le scrie să se roage pentru el, că are nevoie de rugăciunile lor. Acum o să ziceți, da, bine, bine, nu înseamnă că el era egoist. Atenție! Ce trebuie să remarcăm însă, el nu le cerea să se roage pentru nevoile lui personale. El se ruga, le cerea să se roage pentru răspândirea Evangheliei și a împărăției lui Dumnezeu. Știți ce demonstrează de fapt viața de rugăciune a noastră? Fie dependența totală de Dumnezeu, fie lipsa ei din viețile noastre. În viața Domnului Iisus și al apostolilor se vede totala dependență de Dumnezeu. Din viața lor de rugăciune putem vedea că rugăciunea a devenit un mod de viață, un stil de viață. Cheia vieții de biruință stă în folosirea cu succes a rugăciunii. Hai să privim puțin la Pavel. Era în închisoare. Noi, dacă am fi fost în închisoare pentru aceleași motive ca și apostolul Pavel, care ar fi fost rugăciunea noastră? Hai să vedem care a fost rugăciunea lui. Efeseni 1 cu 16 și 17. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Pentru cine se ruga? Vedeți ceva pentru El? Se ruga El pentru El aici? Nu. No. Pentru cine se ruga? Se ruga pentru biserica din Efes. Se plânge El de condițiile din închisoare? Vorbește El despre mâncarea proastă? Pomenește El că n-are perină la cap sau pernă la cap? Și că doarme poate pe piatră? Nu. No. Se roagă El să îl elibereze Domnul? Nu. Nu. El se roagă pentru sfinții din biserica din Efes. El știa că a ajuns la închisoare pentru că așa dorea Domnul și viața lui depindea în totalitate de Domnul. El era încredințat că în slujba lui de apostol al neamurilor trebuia să treacă prin închisoare. Și avea un singur gând, să-și împlinească bine slujba încredințată, așa încât să placă Domnului, nu oamenilor. Ce cere Pavel în rugăciune pentru el? Hai să observăm. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, a cărui ambasadori în lanțuri sunt. Pentru că zic că să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Cât de atent era apostolul cu predicarea. Dorea să facă cunoscută taina Evangheliei cu îndrăzneală și să predice numai ce Domnul vrea. Cu alte cuvinte, nu putea să aibă orice fel de limbaj. Când predicăm, nu putem folosi orice limbaj. Și nu numai. Ci, vedeți, apostolul Pavel era ambasadorul lui Hristos. Adică, n-am zice noi, într-un limbaj diplomatic. Pentru că un sol sau un ambasador în lanțuri, dragii mei, îi nefiresc. Adevărat. Și de ce? Pentru că ambasadorii au imunitate diplomatică. Nu pot fi arestați. Și cu toate acestea, el era reprezentat pe regele Hristos. Și cu toate acestea, el acceptă și această nedreptate să fie un sol în lanțuri și nu se plânge. Putem spune aici că dacă el spune un sol în lanțuri, el are aici un umor diplomatic, aș putea spune. Pentru că nu era normal ca un ambasador să fie pus în lanțuri. Aici există o ironie. E una fină. Și nu acuză. Dar știe că regele lui a îngăduit lucrul acesta. Oare n-au făcut și cu Creatorul, n-au făcut cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos același lucru? Fraților, apostolul Pavel, într-adevăr, a fost un ambasador al lui Hristos, ținut în lanțul. El pleda nu cauza sa, ci pleda cauza Evangheliei. În fața marilor vremii, a oamenilor celor mai înalți din Imperiul Roman, din vremea aceea. Aduceți-vă aminte că el a stat în fața lui Felix, a stat înaintea lui Festus, a stat înaintea lui Agripa. Sunt guvernator romani. Agripa era împărat în Palestina în vremea aceea. Pleda el pentru eliberarea sa? Nu. Nu, scopul lui era prezentarea Evangheliei. Știți când i-a spus Domnul Iisus Hristos lucrul acesta? Când s-a întors, când s-a convertit. I-a spus, el este un vas ales pe care îl voi trimite și care va vorbi în fața multora. Acum se împlineau tot ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus. Aduceți-vă aminte că eram în Fapte 26 cu versetul 24 încolo. Iată, pe când vorbea el astfel ca să se apere Festus, a zis cu glas tare, Pavel, ești nebun! Învățătura ta cea mare, cea multă, te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesul Efesus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și căpzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa i-a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleți, să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fie așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Observați? Pentru ce trăia apostolul Pavel? Pentru ce se ruga el? Înțelegeți ce a spus bisericii din Efes? Rugați-vă pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să vestesc taina Evangheliei lui Hristos. Agripa a înțeles ce trebuia să facă. Agripa a înțeles în momentul acela că el trebuia să se facă creștin, adică să se lase născut de sus. Dar a respins. Așa cum fac mai mari din toate vremurile. Și a îndeplinit apostolul Pavel scopul, slujba, aceea de sol, de ambasador în lanțuri? Da, și a îndeplinit-o. Și de ce a putut face asta? Pentru că, într-adevăr, a fost un om dedicat și un om al rugăciunii. Și au fost și biserici în spate care se rugau pentru el. Înțelegeți? Asta înseamnă strategia rugăciunii. Când oamenii lui Dumnezeu, care sunt chemați să provoiască, să conducă, să aibă o lucrare specială sau să fie misionari, sunt susținuți de o biserică sau de biserici. Și când într-adevăr suntem atât de grijuli să nu depășim limbajul. De aceea apostolul Pavel, ca să poată prăvădi Evanghelia, depindea de rugăciunea sfinților. Și el le cere nu numai celor din Efes, tuturor bisericilor pe care le-a plantat, le cere exact același lucru. Nu știu dacă am reușit să vă spun și să vă fac să înțelegeți că asta înseamnă o strategie în rugăciune. Să veghem. Să fim încăpățânați în a ne ruga și a pune timpul acela special pentru în fiecare zi în viața noastră. Și apoi să avem o direcție sfântă. Sunt convins că toate aceste lucruri le-am știut. Dar oare câți le practicăm? Câți facem lucrul acesta? Concluzii. Am trei concluzii. Nu neglija rugăciunea zilnică. Învață să devină rugăciunea un stil de viață, un mod de a trăi. Nu uita, rugăciunea arată dependența ta de Dumnezeu. 2. Nu renunța să mijlocești pentru alții mai întâi și apoi pentru tine, potrivit cu promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, numai rugăciunea poate aduce trezirea spirituală. Astea sunt lucrurile pe care în mod deosebit am vrut să le spun cu privire la strategia cu privire la rugăciune. Și Domnul să fie slăvit. Amin.